You're with SBS Radio.
Konti lamang sa mga asylum seeker at refugee ang makapagsasabi na sila ay ginagamot ng isa sa nangungunang sports doctor ng bansa. Ginagamit ni Dr. John Best ang kanyang malawak na kaalaman upang palakasin ang mga espesipikong grupo sa Australia. Narito ang buong detalye ng ulat ni Lori Lawira na isinalin sa wikang Filipino. Kaswala nakipag-usap si Muhammad sa kanyang mga kaibigan sa tabi ng kalye sa kanyang bayan sa South Iran nang may banggang nangyari ng gabing iyon.
Suddenly two car has accident and one of them he hit me in my left side, and in my head as well. So I didn't know what happened. I opened my eyes and I was at the hospital.
Ito ay nangyari mahigit 6 na taon na ang nakaraan. Sinabi ng kanyang doktor ng mga panahong iyon na ang kanyang kaliwang tuhod ay hindi na magagamot, dahilan upang mawalan siya ng pag-asa na ipagpatuloy ang karera sa football. Ang politikal na sitwasyon sa bansa ng 33 taong gulang na si Muhammad ay nagpuwersa sa kanya na umalis at maghanap ng asylum sa Australia. Ipinakilala siya sa isang sports doctor mula sa Sydney na si Dr. John Best.
He has a very soft heart, you know, he helpful. Yeah, he helped me a lot. He's definitely 100% he's a good person for me, you know, he helped me a lot.
Sa mga panahong iyon, hindi siya ang karaniwang pasyente ni Dr. Best. Ang 56 na taong gulang ay isa sa mga nangungunang sports doctor sa bansa. Siya ang medical director sa Rugby Australia, doktor ng Wallabies nang sila ay huling manalo sa World Cup at tagapayo ng National Rugby League. Ngunit ang pagkilala niya kay Muhammad at ang malalim na refleksyon sa sitwasyon ng mga naghahanap ng tirahan ang nagtulak sa kanya upang maging isa sa mga tagapagtatag ng isang klinika na ICFAR na tumatakbo isang araw kada fortnight sa kanluran ng Sydney at kung saan din voluntaryo si Dr. Best.
I'm very fortunate. I've never had a bad day at work. So the volunteering, I don't draw any income here. It's a passion that I'm following and I'm at a stage in life where I've been very fortunate.
Dalawang rehistradong doktor ang nagtatrabaho sa tabi ni Dr. Best. Mayroon silang silid konsultasyon sa Sydney West Sports Medicine Facility. Ni-recruit ni Dr. Best si Dr. Muhammad Joma. Ayon sa kanya, iba ang vibe ng klinika kumpara sa mga klinikang pinapasukan niya.
This is a very unique setup. In sports and exercise medicine, more often than not, we're actually seeing completely different socio-economic groups. Very rarely do we see disadvantaged or refugees coming in to clinic. More often, clinics are more suited to higher income, professionals, weekend warriors who come in with minor sports injuries. This is completely different. We don't get many athletes here, but we do get real people in our communities who are struggling with multiple, chronic physical problems.
Ang konsultasyon sa ICFAR ay tumatagal ng higit isang oras. Ito ay dahil na rin sa mga hamon tulad ng hadlang sa wika at mga isyong psikolohikal, kabilang ang post-traumatic stress disorder. Ang puwang sa kamalayan sa estilo ng buhay ay mapapansin din at isang mataas na prioridad sa paggamot para kay Dr. Best.
The type of education most people have had coming through is very different to the minimum standards here. People don't really know about the problems of smoking, carbohydrate use and weight gain, and how that creates inflammation, contributes to arthritis. That's a big thing. People are getting aware of that here, but our refugee patients have heard nothing of this.
Ramdam ni Dr. Best at ng kanyang grupo na habang tumataas ang listahan ng kanilang pasyente, maraming mga refugee at asylum seeker ang maaring makabenepisyo sa kanilang serbisyo. Sinabi ni Yamama Aga mula sa Settlement Services International, isang pangkomunidad na organisasyon na sumusuporta sa mga bagong migrante. Ang pag-eduka sa mga bagong dating tungkol sa sistema ng pangangalagang kalusugan ng bansa ay isang prioridad. Ayon din sa kanya, maraming mga refugee at asylum seeker ang nanggaling sa mga lugar kung saan ang healthcare ay isang banyagang konsepto.
If they are supported early with information and intensive support, they will be able to access services. So they're better supported, the more information and early support they have, the longer term outcomes will be much better for them living in the community.
Mula sa pagaling, nakapagtrabaho na ang asylum seeker na si Mohammed bilang isang pintor at nakabalik sa paglalaro ng football kung saan siya din ay nagbolontaryo upang tumulong sa lokal na grupo. Isa lang siya sa maraming pasyente na ayon sa ICFAR trainee doctor, Dr. Lee Golding, ay masigasig na maging bahagi ng lipunang Australia.
We get highly motivated people that just want to just want their lives to be different and want to start contributing again, and they're highly motivated to change things for themselves. So that's really rewarding.
Ayon kay Dr. Best, ito ay isang sentimento na ramdam ng grupo.
It's shown me that you can give people a lot of dignity in themselves if you help them work. We're talking about people who are trying to recreate a career, study in a language which is not their first language, and try and give back to a country that's made them feel safe. So this is just really one thing we're doing, but using a sports and exercise medicine model, just like we do with elite athletes actually. Helping people live well, perform well.
sbs.com.au